Dámy a pánové, hezký podvečer. Vítám vás u dalšího z webinářů České kardiologické společnosti, tentokrát organizovaného ve spolupráci s firmou Servier, ve kterém se budeme věnovat vysokému kardiovaskulárnímu riziku české populace. A to, že se jedná o závažný problém, vám přiblížíme spolu s paní profesorkou Renatou Cívkou. Renato, vítej tady u nás na Kavčích horách v našem studiu, které slouží k vysílání těchto webinářů. A paní profesorka asi není potřeba představovat, protože nejenom, že to je přední odborník na hypertenzi v České republice, ale je také dlouholetou organizátorkou a vůdčí postavou studií Postmonika, které mapují rizikové faktory české populace. A díky ní máme k dispozici i longitudinální trendy u vybraného vzorku, který je náhodně zvolen z české populace a přináší nám neocenitelná data. V té druhé části se budu věnovat hypertenzi z podobného pohledu a alespoň na začátku si ukážeme, jak relevantní jsou data z Národního kardiovaskulárního informačního systému, který je nyní k dispozici pro nás, pro všechny. A já si je dovolím dát do kontextu i s výsledky některých randomizovaných studií a metaanalýz. Teď už bez dalšího zdržování dám slovo Renatě. Renato, ještě jednou díky, že jsi tady a těšíme se na tvoje sdělení.
Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Já děkuji za milé pozvání na Kavčí hory a dovolte mi, abych se tedy věnovala převážně našim vlastním výsledkům. Protože jste vzdělané publikum, tak samozřejmě víte, že Česká republika bohužel patří stále mezi země s vysokým kardiovaskulárním rizikem. To je klasifikace, kterou provedla Evropská kardiologická společnost a je to podle úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění na 100 000 obyvatel. Bohužel musíme konstatovat, že všechny země, které jsou na západ od nás, mají tu úmrtnost nižší a patří tedy do kategorií nižšího rizika. Navzdory tomu, ale od roku 1985 u nás kontinuálně klesá úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, a to jak u mužů, tak u žen, i když musíme přiznat, že v těch pozdějších letech, a tohle to jsou data, která jsou do roku 2020, docházelo už k pozvolnému oploštění toho poklesu a mezi rokem 19 a 20 je zde dokonce nárůst. A ten nárůst je způsoben bohužel covidovou pandemií, to vidíme tady v té žluté křivce, což jsou ostatní onemocnění a zelená to jsou onkologická onemocnění. Takže v důsledku nárůstu úmrtnosti na COVID nám také narůstala kardiovaskulární úmrtnost, protože se ukázalo, že řada pacientů třeba s menšími infarkty vůbec nevyhledala ošetření v nemocnici a v důsledku toho nám také narůstá i incidence srdečního selhání. Jestliže nám klesá úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční, tak jistě tou základní otázkou je, co je toho příčinou. Tak v zásadě máme dvě možnosti, a sice buď, že dochází ke zlepšení léčebné péče a v důsledku toho se snižuje letalita nebo také case fatality toho onemocnění, anebo to může být dáno tím, že dochází ke zlepšení rizikových faktorů na úrovni populace a v důsledku toho nám klesá incidence, čili počet nových případů ischemické choroby srdeční. My máme k dispozici výsledky modelu IMPACT, které byly vynalezeny našimi skotskými kolegy a ty byly aplikovány v řadě zemí. Ta jedna z těch prvních zemí, kde tomu tak bylo učiněno, jsou Spojené státy, ale tady vidíte další výčet těch zemí a v podstatě to poselství je podobné. Je vidět, že hlavní měrou k poklesu úmrtnosti na ischemické choroby srdeční přispívá ve všech těch zemích zlepšení rizikových faktorů, které přispívají více než 50%, a tou menší částí zhruba 40 až 45% lze pokles úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční vysvětlit zlepšením léčby. My jsme právě ve spolupráci se Simonem Capelem aplikovali ten model IMPACT na českou populaci a ty výsledky vidíte v té dolní části grafu, čili 52% úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční lze v našich podmínkách vysvětlit zlepšením rizikových faktorů a 43% zlepšením léčebné péče. To je jenom v jiné grafické podobě totéž. Ty výsledky by mohly být ještě lepší, kdyby také nedocházelo ke zhoršení některých rizikových faktorů, a to je hlavně nárůst obezity a v důsledku toho i nárůst incidence diabetu. No a když se podíváme na to, co přispívá k tomu zlepšení mezi rizikovými faktory, tak vidíme, že z těch 52% je nejvyšší míra přiščena cholesterolu, čili zlepšení celkové cholesterolemie na úrovni české populace přispívá zhruba ze 40% k poklesu úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční. Studie Monika, která zde už byla zmiňována, byla zahájena v roce 1985 a byla to studie, která byla koordinována Světovou zdravotnickou organizací a začala v 6 okresech České republiky, které jsou tady na té mapě znázorněny zeleně. My jsme potom po roce 1992 ještě organizovali další 4 průřezová šetření a ten počet okresů jsme rozšířili o další 3, které jsou tady znázorněny žlutě. Takže těch 9 okresů dohromady pokrývá 10% území České republiky a je obýváno zhruba 10% obyvatel České republiky. Takže rozšířením počtu těch okresů se ten vzorek stal více reprezentativní. Náhodným způsobem potom v těch jednotlivých okresech bylo vybíráno 1% obyvatel ve věku 25 až 64 let, čili ten průměrný věk byl kolem 45 let a ten vzorek je považován za reprezentativní, i když musíme samozřejmě přiznat, že v průběhu těch let nám výrazně klesala respondence, ale to je bohužel osud všech epidemiologických studií i v zemích na západ od nás. Ta původní metodika studie Monika byla velmi jednoduchá a byla zaměřena v podstatě jenom na detekci body mass indexu, hodnot krevního tlaku, celkového a HDL cholesterolu. Já jsem patřila mezi kritiky té studie, takže když jsem se potom ujala organizace toho vyšetřování, tak jsme samozřejmě postupně rozšiřovali ten design té studie, i když ta základní kostra zůstala stejná. Takže v průběhu let jsme rozšířili ten počet rizikových faktorů, začali jsme odebírat lipidy nalačno, takže máme hladiny triglyceridémie, máme glykémii nalačno. V tom posledním průřezovém šetření jsme zjišťovali i glikovaný hemoglobín a celou řadu dalších poměrně složitějších parametrů. A ty výsledky jsme publikovali jednak jako průřezová šetření a jednak jako dlouhodobé sledování. Pojďme se teď podívat na ty jednotlivé rizikové faktory a jejich dlouhodobé trendy. Tak jistě nikdo z vás nepochybuje o tom, že kouření je naprosto zásadní rizikový faktor pro rozvoj aterosklerózy. V roce 1985 kouřila prakticky polovina mužů české populace středního věku a v průběhu těch 32 let došlo k významnému poklesu o více než polovinu. Takže při tom posledním průřezovém šetření kouřilo méně než 25%, ale samozřejmě to procento je stále ve srovnání se západními zeměmi neakceptovatelně vysoké. U žen je ta situace jiná. Ženy jednak kouří méně, co se týká počtu vykouřených cigaret a ta prevalence kuřáctví nebyla nikdy tak vysoká. Vidíte, že ta čísla se pohybují někde mezi 25 až 27% a v tom dlouhodobém sledování je tady patrný také pokles, i když je výrazně menší, než je tomu u té mužské populace. A bohužel nám nepřestávají kouřit mladé ženy. Body mass index to je, bych řekla, velmi nepříjemná stránka charakteristik české populace a obvykle to je tak, že obezita je častější u žen, ale není tomu tak v české populaci. Bohužel muži v české populaci trpí výrazně častěji obezitou, než je tomu u žen. Tady máme formou kruhových grafů znázorněnu obezitu, nadváhu a body mass index v tom příznivém rozmezí, což znamená tedy méně než 25 kg na metr čtvereční. A vidíte, že u té mužské populace ta červená část, což je obezita, v průběhu těch let bohužel významně narůstá, čili z necelých 20% na 37,4%. U žen je ta situace do jisté míry stabilní, čili to zastoupení poměrné mezi obezitou, nadváhou a tím příznivým hmotnostním indexem se u žen významněji nemění. Pojďme se teď podívat, jak to vypadá po jednotlivých věkových dekádách. Tak u mužů vidíte, že v podstatě u všech věkových skupin v průběhu toho 32-letého sledování dochází k nárůstu hodnoty body mass indexu. U žen ty dvě nejvyšší věkové kategorie zaznamenávají dokonce pokles a ty dvě mladší, tady je to taková jakási fluktuace těch hodnot a ty změny jsou nevýznamné. Systolický krevní tlak významně klesá u obou pohlaví, ale ten pokles je zase významnější u žen a ženy samozřejmě mají po celou dobu toho sledování v průměru nižší hodnoty systolického krevního tlaku. Obdobně to platí i pro tlak diastolický. Když se zase podíváme na ty změny po jednotlivých dekádách, tak vidíme, že ty nejpříznivější změny jsou vidět v té ženské populaci a zase ty nejstarší dvě věkové kategorie, kde upřímně řečeno je dosaženo poklesu těch hodnot krevního tlaku, především tím, že tyto ženy jsou v současné době daleko častěji medikamentózně léčeny. Zatímco ty mladší věkové kategorie, tady je ten pokles buď nulový nebo výrazně menší. Bohužel patříme k zemím s velmi vysokou prevalencí hypertenze. Podle toho posledního průřezového šetření hypertenze postihuje 40% té středně věké populace. No a když se podíváme na ty výsledky podle pohlaví, tak vidíte, že v průběhu těch let se u mužů významně ta prevalence nemění, je to jakési up and down a u žen je významný pokles. A zase, protože ženy mají nižší hodnoty krevního tlaku, tak mají i nižší prevalenci hypertenze. To, co je potěšující, je skutečnost, že v průběhu toho 32-letého sledování nám u obou pohlaví výrazně narůstá znalost hypertenze. V současné době 3/4 té populace, které nakonec označíme za hypertoniky, vědí o svém onemocnění a tady v té znalosti nakonec už nejsou rozdíly mezi oběma pohlavími. A také v průběhu těch let významně narůstá zastoupení osob, které jsou medikamentózně léčeny. Zlepšuje se kontrola hypertenze, ale samozřejmě ty hodnoty jsou zatím ještě neuspokojivé. Tohle je kontrola hypertenze ze všech hypertoniků a ta situace je trošku lepší, když to vyjádříme jako procento osob, které dosáhnou hodnoty krevního tlaku pod 140/90 u léčených hypertoniků. Ale tady musíme přiznat, že vlastně ta cílová hodnota méně než 140/90 je relativně měkká, protože podle těch současných evropských doporučení pro populaci do 65 let bychom měli mít cílovou hodnotu méně než 130/80. No a tady vidíme, jak to vypadá vlastně s tou prevalencí hypertenze při posledním průřezovém šetření. Čili, jak už jsem říkala, 40% těch vyšetřených jsme nakonec označili za hypertoniky, 3/4 ví o svém onemocnění, ale zdaleka ne všichni jsou léčeni. To je takový ten první gap, proč máme stále nedostatečnou kontrolu. A ten druhý naprosto zásadní gap je, že nedosahujeme cílových hodnot. Když se podíváme na medikamentózní léčbu, tady máme data za posledních 20 let k dispozici, tak vidíme, že významně narůstá procento osob, které jsou léčeny kombinační léčbou, a to zejména kombinace 3 a více léků. To je jistě pozitivní, ale z hlediska těch čísel, která máme pro kontrolu hypertenze, tak to stále není optimální. Pojďme se podívat na hodnoty celkového cholesterolu v české populaci. To je v podstatě ta nejlepší část, kterou můžeme ukázat, protože to jsou právě ty hodnoty, které přispěly ke 40% poklesu úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční. Tak v průběhu těch sledovaných 32 let v podstatě na úrovni té české populace dochází k poklesu celkové cholesterolémie zhruba o 1 milimol, jak na úrovni mužské, tak na úrovni ženské populace. A tady je třeba říci, že na rozdíl od hypertenze, kde jsme těch příznivých změn dosáhli navýšením medikace, tak tyhle ty změny byly dosaženy převážně změnou životosprávy. Hodnoty HDL cholesterolu mírně klesají u mužské populace, což je běžné, když nám významně klesá celková cholesterolemie, pokud ta populace se nezačne významně hýbat. A to vzhledem k tomu, že čeští muži stloustli, tak rozhodně nemůžeme dokumentovat, že by se zvýšila fyzická aktivita. No a abychom si byli jisti, že tedy ty změny v lipidovém spektru se pohybují tím správným směrem, tak jsme vypočetli hladinu non-HDL cholesterolu, což, jak víte, podle těch nových tabulek SCORE 2 je vlastně ten hlavní parametr, na který bychom měli cílit. A vidíte, že ten pokles je u mužů i u žen významný. Diabetes. Zase nikdo nepochybuje o tom, že to je velmi významný rizikový faktor. Tak na úrovni té populace vidíme, že ať tedy ať postavíme diagnózu diabetu buď na glykemii nalačno a užívání léků snižující glykemii nebo léčbu inzulínem, nebo na glikovaném hemoglobínu, tak ty hodnoty prevalence diabetu se zásadním způsobem neliší. A to nejdůležitější poselství je asi takové, že do 45 let věku je diabetes v populaci relativně méně častý a k prudkému nárůstu dochází po 45., po 50. roce a zejména u té nejstarší věkové populace. A také je zajímavé, že pro všechny ty věkové skupiny platí, že ten diabetes je častější u mužů než u žen. V tom může být rozdíl ve srovnání s tím, kdo je evidován v poradnách pro diabetiky, protože muži jsou asi diagnostikováni, jsou odesláni k diabetologovi, ale nikdy tam nedorazí. Takže to by se mohlo například hodně zlepšit tím, že v současné době hodně tu péči vlastně přebírají praktičtí lékaři, kteří dříve ty diabetiky odesílali do poraden a zřejmě část té populace tam nikdy nedorazila. Zatímco ženy ty mají takový jako trošku zodpovědnější přístup. No a nyní mi dovolte, abych vás seznámila s polygenním rizikovým skórem. Jehož cílem je predikce a oddálení diabetu, infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Je to studie genetická, na které my jsme také participovali právě částí té populace post Monika. Kromě té naší populace tam byly zpracovávány výsledky ze studie Advance, Advance on Clin Prada, CanPass a výsledky UK Biobank. Celkem byla testována celá řada faktorů a smyslem bylo tedy predikovat mikro- a makrovaskulární faktory u diabetiků. No, to skóre bylo rozděleno do 10 stupňů a vidíte, že s tím, jak narůstalo skóre, to polegenní rizikové skóre, tak v podstatě stejně narůstalo riziko těch jednotlivých, ať makro- nebo mikrovaskulárních komplikací. A důležité poselství spočívá v tom, že ta genetická identifikace dokáže tedy odhalit pacienty, kteří mají významné riziko rozvoje těch komplikací. A sice ti pacienti, kteří patří na základě genetické analýzy do vysokého rizika, mají potom třikrát vyšší riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací, 2,5krát vyšší riziko zhoršení nefropatie a více než 4násobné riziko kardiovaskulárního úmrtí. Čili to je velmi důležité poselství, že genetickou analýzou my můžeme odhalit ty nejrizikovější jedince. No a pokud se týká potom intervence, tak je vidět, že právě když intervenujeme úspěšně v té nejvíce rizikové skupině, tak tam je také ten profit z té léčby daleko největší, zatímco je mnohem menší u té skupiny se středním nebo nízkým rizikem, čímž samozřejmě neříkám, že tyto jedince nemáme léčit, ale měli bychom především cílit na tyto vysokorizikové. Tak jaké poselství z této genetické studie? Když se ta data aplikovala na studii ADVANCE, tak se ukázalo, že ta intenzivní kontrola hodnot krevního tlaku a glykemie snížila kardiovaskulární úmrtí o 24%. To polygenní rizikové skóre identifikovalo vysoce rizikovou skupinu, u které ta léčba hypertenze a glykemie snížila výskyt kardiovaskulárních úmrtí téměř o 47%. Takže z toho plyne takové poselství, že se vlastně nabízí, že my bychom měli velmi intenzivně léčit ty nejvíce rizikové, tam bychom měli mít zvláštní přístup pro ně a zatímco ty pacienty ve středním a nízkém riziku, tam bychom prostě měli postupovat podle stávajících guidelines, zatímco u těch nejvíce rizikových bychom měli mít asi individuální přístup. Zrada těch jednotlivých rizikových faktorů spočívá v tom, že málo kdy se vyskytují izolovaně. Tak už jsem zmínila, že v naší populaci hypertenze postihuje 40% těch středně věkých osob. Vyšší glykemii na lačno má zase určitá část té populace a ukazovala se vám, že zhruba 30-40% naší populace jsou obézní. A to samozřejmě všechno společně zvyšuje kardiovaskulární riziko. V podstatě téměř neexistuje hypertonik, který by neměl další rizikové faktory. Samozřejmě, že obezita významně zvyšuje riziko rozvoje hypertenze, ale neznamená to, že člověk, který má normální hodnotu body mass indexu, by nemohl mít hypertenzi. Ta česká doporučení, která jsme vydali v roce 2020, se věnují hypertenzi ve specifických situacích a je tam věnována podkapitolka obezitě a metabolickému syndromu a diabetu. My samozřejmě víme, že body mass index není úplně optimální index pro vyjádření obezity, ale nicméně je to určitý index, který nám umožňuje srovnávání jednotlivých populací. Samozřejmě, že rozdělení na viscerální obezitu a centrální, to samozřejmě je daleko přesnější, protože ta viscerální obezita je spojena s mnohem vyšším kardiovaskulárním rizikem a přitom můžeme zapojit velmi jednoduchý parametr, jako je měření obvodu pasu a získáme důležité údaje. Metabolický syndrom je klastr tří rizikových faktorů, ta definice se různě měnila, ale důležité poselství je, že s věkem se narůstá inzulinorezistence a u části té populace, kteří jsou inzulinorezistentní, se nakonec může rozvinout diabetes druhého stupně. Pokud se týká hypertenze u obézních osob, tak určitý problém je už metodický, protože je problémem správně změřit hodnotu krevního tlaku, protože, a je to tady musím zase přiznat, že to je problém hlavně u žen, protože obézní ženy mají krátkou paži a ještě konicky tvarovanou. Takže my bychom potřebovali speciální konickou manžetu, která téměř není dostupná. Takže je třeba říci, že u řady těch pacientů můžeme měřit ty hodnoty chybně. Jinak viscerální obezita samozřejmě významným způsobem přes inzulinorezistenci, aktivaci sympatoadrenálního systému, systému renín-angiotenzín přispívá k rozvoji hypertenze. Hypertenze a diabetes se vyskytují velmi často společně a pokud tomu tak je, tak významným způsobem narůstá riziko kardiovaskulárních komplikací. Pokud diabetik má současně hypertenzi, tak to jeho riziko narůstá až čtyřnásobně. Čili z toho vyplývá, že to je právě ta riziková část populace, kterou bychom měli velmi intenzivně ovlivňovat. Samozřejmě, že základem té léčby hypertenze, která je provázena obezitou a diabetem, je nefarmakologická léčba, to znamená dostatek tělesného pobytu, pohybu, úprava životosprávy. A protože většina těch hypertoniků jsou obézních, tak samozřejmě redukce tělesné hmotnosti. Ale to jsou samozřejmě doporučení, která naprostá většina těch hypertoniků bohužel nedodržuje. Dneska kromě možnosti farmakoterapie hypertenze se nám nabízí i dobrá možnost farmakoterapie obezity. A zejména máme řadu antidiabetik, které současně snižují hmotnost, jako jsou glifozíny nebo GLP-1 antagonisty, které můžeme příznivě využít. Pokud se týká vlastní léčby hypertenze, tak samozřejmě platí základní schéma, že u většiny pacientů bychom měli léčbu zahajovat dvojkombinací. Ta dvojkombinace by měla obsahovat blokátory systému renin-angiotenzín a blokátor kalciového kanálu, nebo ten blokátor kalciového kanálu může být nahrazen diuretikem. Pokud touto dvojkombinací nedosáhneme cílových hodnot, tak tyhle ty tři lékové skupiny zkombinujeme a máme trojkombinaci a zase ideálně bychom měli používat fixní trojkombinace, protože se ví, že čím nižší počet tablet, tím lepší adherence k té léčbě. No a v tom třetím kroku můžeme přidávat další léky a tady je třeba říci, že významným způsobem se tady upgradeovalo postavení spironolaktonu jako léku, který používáme nejen na srdeční selhání a primární hyperaldosteronismus, ale i pro léčbu rezistentní hypertenze. Můžeme používat alfa blokátory, jako je doxazosín nebo prazosín a beta-blokátory jsou tady v tom schématu trošku neprávem posunuty až dolů, protože platí, že ty beta-blokátory bychom měli používat vždycky, kdy je klinická situace, jako jsou stavy po infarktu, srdeční selhání, kde máme data pro 4 specifické beta-blokátory, ovlivňování srdeční frekvence, třeba u fibrilace síní. Pro diabetiky tedy neplatí nic specifického, než že zcela jistě zahajujeme vždycky inhibitory systému renín-angiotenzín, tak jako to platí pro hypertenzi obecně. A tohle to jsou kombinace, které už jsem zmiňovala. Diuretika jako ten třetí lék do kombinace jsou zásadně důležitá, protože významným způsobem zvyšují procento těch osob, které potom dosáhne cílových hodnot. A indapamid je velmi vhodné diuretikum, které patří do skupiny tiazidům podobných diuretik a je to lék, který je obvykle velmi dobře nemocnými tolerován. O beta-blokátorech už jsem hovořila a také můžeme sáhnout po centrálních sympatomimeticích, kde hlavními zástupci jsou rilmenidín nebo moxonidín. Ty cílové hodnoty jsou tedy pro naprostou většinu populace někde kolem 130 na 80 a rozhodně bychom neměli snižovat hodnoty krevního tlaku na méně než 120 na 70. To platí pro léčenou populaci. Jinak samozřejmě, když někdo je bez léčby a má hodnoty krevního tlaku méně než 120 na 70, tak zapadá do kategorie optimální hodnoty krevního tlaku. Už jsem tady hovořila o glyfozínech a GLP-1, agonistech a je důležité zmínit, že kromě toho, že významným způsobem snižují tělesnou hmotnost, přispívají ke kompenzaci diabetu, tak také snižují o něco málo hodnoty krevního tlaku. Máme k dispozici subanalýzy studie Progress podle hodnot body mass indexu, kde se ukazuje, že v podstatě léčba postavená na perindoprilu a indapamidu výrazným způsobem ovlivňuje prognózu těch nemocných, v podstatě nezávisle na hodnotách body mass indexu a největší profit měli nemocní právě s nadváhou. A tady jsou počty nemocných, které musíme léčit, abychom zabránili jedné příhodě. Takže vidíte, že ten počet je výrazně nižší pro pacienty s nadváhou, než pro ty, kteří mají ideální hodnoty body mass indexu. To jsou kombinace, které už jsem zmiňovala. Tady bych jenom zdůraznila, že samozřejmě spironolakton je lék, který je velmi účinný. Evropská doporučení říkají, že bychom ho měli používat v dávkách 25 až 50 mg. My v českých doporučeních máme zahajovat s dávkou 12,5, což je obvykle dávka miligramů, která je velmi dobře tolerována. A důležité je zmínit, že pokud pacienti, a většinou jsou to muži, netolerují spironolakton, tak můžeme sahnout i po eplerenonu. Z těch léků, které používáme v podstatě jako čtvrtý lék do kombinace, bych ještě ráda zmínila amylorid, zase máme data ze studie Pathway, a nebo moxonidín či rilmenidín. O beta-blokátorech jsem už podrobněji hovořila a myslím si, že v tom schématu byla vcelku neprávem vysunuta na nižší pozici. Dovolte mi tedy shrnout. Pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění je zásadně důležité dodržovat životosprávu. Doporučení je 6000 kroků denně a profesor Linhart je jeden z iniciátorů této akce v České republice. Cílová hodnota celkového LDL cholesterolu se řídí kardiovaskulárním rizikem. Pokud se týká stravovacích zvyklostí, měli bychom významně omezit nasycené mastné a transmastné kyseliny. Samozřejmě bychom to neměli přehánět se solením a konzumací alkoholu. Pokud hypertenzi léčíme, tak vlastně to ideální rozmezí je mezi 120 až 130 na méně než 80. Měli bychom se snažit dosáhnout ideální tělesné hmotnosti. Glykemie pod 5,6 a samozřejmostí je samozřejmě nekouřit. Já vám děkuji za pozornost.
Renato, moc děkujeme. Myslím, že bude celá řada dotazů, prosím, posílejte nám je. My si na konci dovolíme vymezit časový prostor pro to, abychom se jim mohli věnovat. A já si dovolím navázat na to povídání paní profesorky. trošku kontextem toho aktuálního národního kardiovaskulárního informačního systému a malinko rozeberu některá ta metabolická rizika, která si Renato zmiňovala, protože je docela důležité si uvědomit, že ta léčba, kterou dáváme našim pacientům, je léčba dlouhodobá a my bychom chtěli, aby byla metabolicky neutrální a aby jim nepřivozovala nějaké vyšší kardiovaskulární riziko. Pojďme si tedy říct trochu epidemiologie na úvod a vy jste slyšeli od paní profesorky Cívkové ta obrovská čísla, vysoká prevalence arteriální hypertenze v České republice ze šetření Postmonika. Když se podíváme na tu naši kardiovaskulární nemocnost, tak ona je opravdu hrozivá, protože když se za tím zamyslíme, tak zhruba 25% naší populace aktuálně vykazuje některou z diagnóz, která souvisí s kardiovaskulárním systémem. To je obrovské číslo. 3 miliony ošetřených osob s kardiovaskulární diagnózou je opravdu varující číslo. A když se podíváme na ten nárůst, tak on, podobný nárůst je i u arteriální hypertenze. A tady možná vás zarazí, že kdybychom se drželi toho čísla, tak ta prevalence hypertenze bude někde kolem 20%. Ale ta čísla jsou naprosto ve shodě s těmi daty ze studie Postmonika, protože tohle jsou pacienti, kteří mají diagnózu I10 vykázanou. A to v jakémkoliv věku, to znamená i v dětském věku, anebo naopak v tom velmi pokročilém věku, to znamená u pacientů, kteří nebyli v té studii Postmonika zařazeni. Ale jsou to lidé, kteří jsou léčeni některou z těch skupin antihypertenziv. A to jsou zase data, která je potřeba korigovat na data ze studie Postmonika, kde víme, že o své hypertenzi ví jenom necelých 3/4 pacientů a z nich jenom asi 67% je léčeno. Čili když to všechno pronásobíme, tak tohle to opravdu odpovídá těm datům ze studie Postmonika velmi dobře a ukazuje to na to, že rizikovost naší populace rozhodně neklesá. Další věc, kterou bychom tady mohli rozebrat, je proporce mezi muži a ženami, která nebude odpovídat těm datům z Postmoniky, ale to je proto, že žen je léčeno vícero. Když se podíváme na ta prediktivní data a sledujeme ty trendy, ty body tady, to jsou body, které už máme a tohle to je matematická predikce do budoucna, která bere v potaz jak nárůst například váhy, ale především změnu demografie naší populace, tak se ukazuje, že s hypertenzí budeme bojovat velmi významně a že ty počty pacientů do roku 2040 dosáhnou někde kolem 2,6 milionů obyvatel, kteří trpí vysokým krevním tlakem a potřebují ho, nebo ho mají, budou mít léčen. A my doufáme, že to bude dokonce i víc těch pacientů, protože bychom chtěli, aby záchyt arteriální hypertenze byl lepší a aby procento léčených stoupalo. Pojďme se teď podívat na to srovnání muži-ženy. Opět připomínám, že ženy jsou léčeny častěji a proto tady jsou zastoupeny častěji, protože to jsou pacienti s léčenou hypertenzí. A zde vidíte věkovou distribuci a je zjevné, že u mužů ta hypertenze vrcholí někde v 7. dekádě a u žen v 7. 8. dekádě. Ale je potřeba se také podívat na tu mladší generaci a vidíte, že ani tady ta čísla nejsou zanedbatelná a že když bychom vyťali procento hypertoniků, kteří jsou v tom produktivním věku, tak je to poměrně značná část naší populace, která je léčena pro arteriální hypertenzi ve svém produktivním věku. To, co je trochu děsivé, je, že zároveň stoupá procento nebo podíl pacientů, kteří mají vykázanou arteriální hypertenzi jako příčinu úmrtnosti. Tohle je křivka, která se zvedá a vidíte, že ten trend je zcela nepochybný. A když se podíváme na to, jací pacienti to jsou a jaké konsekvence to má, tak vlastně zjišťujeme, že tato diagnóza se týká spíš té starší populace, protože tahle diagnóza je vykazována o něco později, než nastává průměr úmrtí z jakékoliv příčiny. Čili je to problém jakoby té starší populace. Ale já bych chtěl ukázat jiný graf, který naopak ukazuje, že ten problém se týká především té mladší populace. A viděli jste, že to procento těch pacientů, kteří mají hypertenzi v mladším věku, je veliké. A proč se týká té mladší populace? Protože jsou to právě oni, kteří ztrácí délku svého života díky arteriální hypertenzi. Tyhle křivky se možná neliší příliš spektakulárně, ale pojďme se podívat na ta data, která jsou tady v té tabulce. A vidíte, že pacienti, kteří mají hypertenzi v tom mladším věku, tak ztrácejí od 1,7 do 1,1 roku, což je samozřejmě obrovská ztráta na celkové době dožití u mužů a vidíte, že u žen ta data jsou velmi podobná. Pro celou populaci, aby se prodloužila naděje na dožití o tolikle let, tak potřebujeme celé dekády a zlepšenou jak péči, tak snížené rizikové faktory, jak o tom hovořila paní profesorka Cívková. A tady vidíme, že ta mladší generace hypertoniků bohužel ztrácí na délce života. A odpovídá to datům i z velkých studií. Pojďme se na ně podívat. Tohle je metaanalýza 17 studií se 4,5 miliony dospělých, ale to, co je důležité, to byli pacienti ve věku do 45 let. A když se podíváte, tak úmrtí tady nevypadá, že by narůstalo nějak spektakulárně. Ale narůstají kardiovaskulární příhody a vidíte, že to narůstá od krevního tlaku, který odpovídá naší definici velmi dobře. Dokonce i od krevního tlaku 130 tady vidíme ten nárůst kardiovaskulárních příhod. Takže u těch mladších pacientů to není až tak fatální diagnóza z hlediska mortalitního, ale je to fatální diagnóza z hlediska jejich nemocnosti a samozřejmě nemocnost znamená dožití ve nějaké chorobě s nějakou chronickou kardiovaskulární chorobou a to je věc, která by nás měla zajímat. Ale předčasná úmrtí rozhodně nelze ve vztahu k hypertenzi podceňovat. A proto zase svědčí ta data z toho Národního kardiovaskulárního informačního systému. A to proto, že v České republice je opravdu velké procento lidí, kteří utrpí úmrtí předčasně, před dobou, která je očekávaná pro jejich dožití. A vidíte, že to je velká proporce našich pacientů, ale důležité je, že u hypertoniků je to významně více než u pacientů bez arteriální hypertenze. Pojďme se teď podívat, co vlastně s tím můžeme udělat a jak se to také dotýká dalších komorbidit, které naši pacienti mají. Tady se ukazuje, že naši hypertonici skutečně nejsou úplně pacienty, kteří by byli non-compliantními a kteří by neměli zájem o svůj zdravotní stav. Ta žlutá křivka, to jsou léčení hypertonici a ta červená křivka, to je obecná populace, čili zahrnuje i tyto pacienty. A tihleti léčení hypertonici chodí na preventivní prohlídky k praktickým lékařům významně více než ta obecná populace. A to je dobře, to vlastně ukazuje na to, že tihleti pacienti jsou podchyceni a teď je jenom o to, jestli jsou dobře léčeni, jestli dosahujeme u nich cílových hodnot a jestli se také staráme dobře o jejich komorbidity. Samozřejmě pořád je tady, jak vidíte, přes 30% pacientů, kteří mají hypertenzi a dokonce léčenou hypertenzi, se té prevence neúčastní a to je samozřejmě velký gap v té péči, který bychom měli do budoucna zacelit. Proč hovořím o komorbiditách? Tohle to jsou komorbidity hodnocené tímto indexem, který je tady označen DCCI. A tento index, který ukazuje přítomnost komorbidit, samozřejmě stoupá s narůstajícím věkem naší populace. A tohle to jsou data, která platí pro obecnou populaci. Vidíte, že ten průměrný index je 0,73. A když se podíváme na hypertoniky, tak najednou zjišťujeme dramatický nárůst těch komorbidit, protože tento index se zvyšuje více než dvojnásobně. Čili hypertenze je nepochybně sama o sobě významným rizikovým faktorem, ale doprovází celá řada komorbidit a paní profesorka Cívková o některých z nich hovořila, počínaje metabolickým syndromem a končí samozřejmě diabetem, který hraje poměrně významnou proporci z těchto chronických onemocnění, které s hypertenzí souvisí. Nás jako kardiologi zajímá, jestli ta hypertenze se také spojuje s nějakými kardiovaskulárními chorobami a odpověď je samozřejmě nabíledně spojuje. A tohle to jsou současně vykazované diagnózy u pacientů, kteří jsou v tom prvním sloupečku vykázáni všichni hypertonici. A tady vidíte, že nejčastěji společně vykazovanou diagnózou je srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a arytmie. A tohle to jsou věci, které by nás měly v souvislosti s hypertenzí zajímat, protože tady nepochybně existuje kauzální souvislost. To není náhodná asociace. Tady existuje jednoznačně prokázaná kauzální souvislost. Ukážeme si některá data. Tohle je analýza jak Framinghamské studie, tak potomků Framinghamské studie a dalších velkých studií ze Spojených států, která ukazuje jednoznačně, že pacienti, kteří mají akumulaci rizikových faktorů, hypertenze, diabetu, obezity, tak mají významně vyšší incidenci srdečního selhání a ta hypertenze tady hraje poměrně zásadní roli. Když se podíváme na poruchy srdečního rytmu, tak platí to samé, tentokrát data ze studií On Target a Transcend. A když se podíváte, tak systolický i diastolický krevní tlak, ale především ten systolický, pokud byl vyšší, tak predikoval významný nárůst incidence fibrilace síní u pacientů, kteří vstupovali do té studie v sinusovém rytmu. Jestli se to propisuje do naší populace ještě jinak, je potřeba říct, že ano, protože když se podíváme na vykazovanou mortalitu, na srdeční selhání a na fibrilaci síní, tak se ukazuje, že tady je jednoznačný opět nárůst v průběhu těch posledních let, zejména u srdečního selhání, to číslo je velmi, velmi vysoké, ale vidíte, že narůstá i podíl pacientů, u nichž je jako příčina úmrtí vykázána fibrilace a flutter síní. Čili je evidentní, že pro Českou republiku je hypertenze poměrně zásadní a dramatický rizikový faktor. Je evidentní, že data ze studie Postmonika velmi dobře odrážejí statistická data, která nám poskytuje Národní kardiovaskulární informační systém. Je evidentní, že hypertenze se spojuje s celou řadou komorbidit a že tyto komorbidity na kardiovaskulární úrovni jsou také častými příčinami úmrtí našich pacientů. Pojďme se teď podívat na to, jestli ta léčba hypertenze jako taková je schopná s tím něco udělat. A já jsem si tady vypůjčil poměrně starší graf, který ukazoval, že ano, a že jsme schopni snížit především incidenci srdečního selhání a že jsme schopni snížit incidenci mozkových cévních příhod, trochu méně koronární choroby. A pojďme se teď podívat na ty dvě komorbidity, o kterých jsme hovořili, a to je srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu. Zase máme specificky data pro pacienty s hypertenzí, kteří dosáhli té cílové důsledné kontroly proti běžné, celkem volné kontrole ze italské studie, která se jmenovala Cardiosis Trial, a která ukázala, že ta důsledná kontrola arteriální hypertenze vede ke snížené incidenci fibrilace síní u pacientů s arteriální hypertenzí. Když se podíváme zase na velké metaanalýzy, tak ty ukazují, že ta data z roku 2012 odpovídají a že skutečně snížení srdečního selhání a mozkových cévních příhod tyto dvě komorbidity nebo tyto dvě patologie, které rezultují z arteriální hypertenze, jsou ovlivněny její léčbou zdaleka nejvíc. Hovořili jsme o mladších pacientech a tady bych chtěl zdůraznit, že ta terapie u těch mladších pacientů je přínosná. I když jejich riziko je nízké, tyhle ty křivky jsou podle věku a tady to jsou ti nejmladší pacienti, tohle jsou ti nejstarší, ačkoliv ty křivky se zdá, že se rozevírají tady nejvíc, tak když se to vynese v podobě poměru rizik, tak vlastně největší benefit z té terapie mají právě ti mladší pacienti. A tady hovoříme o velkých kardiovaskulárních příhodách. A my jsme si ukazovali, že ti mladší pacienti ztrácejí na délce života. A když se podíváme na celkovou úmrtnost, tak pokud jsou ti pacienti dobře léčeni, tak vidíte, že právě u těchto pacientů jsme schopni snížit i celkovou úmrtnost, což je vlastně ten úplně nejtvrdší endpoint, který můžeme sledovat v kardiovaskulárních studiích. Na druhou stranu je potřeba říct, že když už něco děláme, tak bychom to měli dělat pořádně. A tady bych chtěl ukázat na data, která mě osobně docela zaujala. Jsou to data z NHANES 3 epidemiologického šetření ve Spojených státech. Ta mají také dlouhodobé sledování. A tady, když se podíváte na úmrtí ze všech příčin, úmrtí z kardiovaskulárních příčin a rozdělíte si pacienty na pacienty bez hypertenze, pacienty, kteří jsou dobře léčeni pro hypertenzi, pacienti, kteří jsou nekontrolováni, ale léčeni a pacienti neléčení, tak paradoxně úplně nejhůř na tom jsou pacienti, kteří léčbu dostávají, ale nedosáhnou cílových hodnot. A vidíte, že ta červená křivka je tady dole pro úmrtí ze všech příčin, pro úmrtí z kardiovaskulárních příčin. A když se podíváme na kardiální onemocnění, opět léčený, ale nekontrolovaný hypertonik je na tom zdaleka nejhůř a dokonce cerebrovaskulární onemocnění to samé. A je to paradoxně dokonce horší křivka než u pacientů, kteří tu hypertenzi mají, ale léčbu neužívají. Tak kde může být příčina tohodle toho zdávlivě paradoxního jevu? Tak zaprvé samozřejmě tihle pacienti, kteří nejsou dobře kontrolováni, jsou často pacienti non-compliantní. Pojďme to nejdřív svést na pacienty, paradoxně ne na nás, na ošetřující lékaře. A je to pravda, protože ta data, která máme zase z celé řady různých šetření, ukazují, že pacient, který nedosahuje dobré compliance, a tady to byli pacienti na tom, v těchto těch oblastech, těch červených a modrých křivek, na tom byli zdaleka nejhůř než pacienti, kteří byli compliantní. Ale vidíte, že ti, kteří vlastně byli na tom nejlépe, jsou pacienti, kteří měli větší adherenci k léčbě než 80%. Ti, kteří na tom byli o něco hůř, a dalo by se říct, že to je takový možná průměrný hypertonik, tak už vlastně na tom byli dost podobně jako ti, kteří opravdu tu léčbu nedodržovali anebo si ji nevyzvedávali a nepokračovali v ní. A to je samozřejmě dramatické zjištění. A pak víme, že řada pacientů s tou léčbou různě manipuluje a často přicházejí s rozkolísanou arteriální hypertenzí a ta vysoká variabilita krevního tlaku je něco, o čem my jsme se dozvěděli už poměrně před dávnou dobou, ale pořád se to nepropracovalo do našich běžných klinických postupů. Tohleto číslo Lancetu v roce 2010 bylo plné publikací na téma variability krevního tlaku. Tohle je graf z jednoho článku profesora Rothwella, ukazující, že jsme schopni ovlivnit tu variabilitu pomocí léčby a ta léčba různým způsobem ovlivňuje různé preparáty, ovlivňují různě. A zároveň ta data, která máme k dispozici zase z různých epidemiologických studií, ukazují, že pacienti, kteří mají nejvyšší variabilitu od jedné návštěvy k druhé, ale také variabilita, která je například hodnocená 24-hodinovým monitorováním krevního tlaku, anebo variabilita, která je hodnocená opakovaným domácím měřením, tak je to jedno, tady těch studií bychom mohli ukázat celou řadu, tak ti, kteří mají největší variabilitu krevního tlaku, tak jsou pacienti s nejvyšším rizikem. Když se podíváme, které léky ovlivňují nejlépe tu variabilitu, tak jsou to především blokátory kalciového kanálu a diuretika a o něco méně, respektive lehce větší variabilitu mají blokátory systému renin, angiotenzin a beta blokátory. Nicméně je dobré si to připomínat, zejména když budeme hovořit o kombinační terapii, protože pochopitelně kombinace těch léků povede k tomu, že budeme mít benefity, které se budou vztahovat k ovlivnění variability krevního tlaku. No a pak je samozřejmě trochu problém i na naší straně, a to je určitá terapeutická inerce. Ta může rezultovat z toho, že ta léčba nemusí být dobře dostupná, to se nás netýká, i když si vzpomeneme na dobu, kdy například sartany nebyly úplně volně dostupná preskripce, tak také tahle situace u nás existovala. Pak to je ale často inerce ze strany pacienta, který nechce akcentovat léčbu, nepřeje si víc tablet, různým způsobem nás ovlivňuje k tomu, abychom léčbu neakcentovali. No ale pak to určitě také jsme my sami, kteří nereagujeme na tu situaci adekvátně. Tohle jsou data od skoro 700 pacientů, kteří byli viděni více než 3300krát u svých lékařů. A toto jsou jejich hodnoty krevního tlaku a procento změny terapie, tak jak ji lékaři ordinovali. A vidíte, že ani u pacientů, kteří přišli do ordinace a byli naměřen krevní tlak 180 a víc, tak ani necelá polovina lékařů zareagovala v tom, že by jim jejich terapii změnila. A to je docela dramatické zjištění. Možná se to netýká úplně nás, jsou to data, která samozřejmě nemusí být relevantní pro Českou republiku, ale každopádně bychom si měli připomínat, že ta důslednost té kontrole je dobrá. A jedno z řešení je samozřejmě zahájit tu terapii kombinační terapii a zahájit ji tak, aby ten pacient byl dobře kontrolován, protože pak ta důvěra ze strany pacienta je lepší a efekty jsou lepší. A já tady připomenu, že místo té postupné titrace, která samozřejmě je možná, tak kombinační terapie, kterou nasazujeme, je spojena s lepšími výsledky z hlediska morbidity a mortality. A to docela dramatickým způsobem. Když se podíváte, tak například, když se vyloučí pacienti s diabetem a chronickým onemocněním ledvin a zahájí se kombinační terapii, tak proti sekvenčnímu podání léku je jejich další kardiovaskulární riziko až o polovinu nižší, než když se postupně titruje ta terapie sekvenčním podáváním léku. Teď bych s dovolením přešel k metabolickému riziku a připomněl, že antihypertenziva mají různý dopad na incidenci diabetu, o kterém tady byla v první přednášce řeč. A tady je důležitá ta blokáda toho systému renin-angiotenzin, protože ta je spojena s nižší incidencí diabetu. Když se podíváme, tak celá řada studií, které použila blokádu systému renin-angiotenzin, ukázala, že asi o třetinu míň pacientů vyvine nový diabetes při nasazení této terapie ve srovnání s pravidla s placebem nebo s jinými třídami léku, jako třeba ve studii Value ve srovnání s blokátorem kalciového kanálu. Ukazuje se ale, že by tahle ta přínosná věc měla mít vztah především k tomu, jestli a jakým způsobem ovlivňuje kalémii našich pacientů. A protože řada pacientů potřebuje diuretika, tak bychom měli opravdu dbát na to, aby naši pacienti byli léčeni šetrně, abychom u nich nenavodili hypokalémii, která se zdá, že je opravdu v docela těsném vztahu k tomu, jestli pacient má nebo nemá riziko nového diabetu. Paní profesorka Cívková tady ukázala, že tiazidům podobná diuretika mají trochu lepší efekt a trochu jsou šetrnější metabolicky, i když samozřejmě pokud tlačíme na dávku, tak i ta jsou schopná navodit hypokalémii. Je potřeba říct, že vlastně pro všechna ta diuretika, která používáme pro léčbu hypertenze, máme dostatek dat z různých studií. Ale když se to potom shrne do metaanalýzy, tak se opravdu ukazuje, že tiazidům podobná diuretika, a v našem případě se jedná v kombinační terapii především o indapamid, tak mají lepší efekt při ekvivalentních dávkách, také nenavozují tolik hypokalémii. Když se podíváme na to, jestli pro ně máme dostatečná data, tak si připomeňme tu studii ADVANCE, která už tady zazněla, když paní profesorka hovořila o genetickém riziku. Studie ADVANCE byla studie u diabetických pacientů, která srovnávala kombinaci perindopril-indapamid vůči placebu. V té době to ještě bylo možné. Vidíte, ten pokles krevního tlaku se možná nezdá zas tak spektakulární, ale důležité je, že ten pokles krevního tlaku se přeložil do snížení jak kombinovaného primárního cíle zahrnující hlavní mikro- a makrovaskulární komplikace. A hlavně ale se přeložil do snížení mortality ze všech příčin. A to je opravdu, řekl bych, téměř raritní pozorování, protože ovlivnit celkovou mortalitu u pacientů není vůbec jednoduché a jsou to samozřejmě často velmi rizikoví pacienti. A je důležité, že jsme schopni tou antihypertenzní terapii, která zahrnuje diuretikum a AC inhibitor, toho dosáhnout u těch velmi rizikových a především u diabetiků. A jednalo se o snížení především té kardiovaskulární mortality, což je velmi důležité. Dalším důležitým pozorováním bylo, že tady existuje určitý paměťový efekt, protože na konci té studie všichni pacienti mohli teoreticky užívat tu kombinaci. Překvapivě k tomu nedošlo, ale přestože k tomu nedošlo, tak ty křivky se nespojily a dokonce i po konci toho sledování, které přesáhlo 10 let, byl tento výsledek statisticky významný a byla tady 6% snížení celkové mortality. Ten význam diuretik v kombinační léčbě je samozřejmě nesmírný, protože víme, že řada pacientů, kteří mají rezistentní hypertenzi, jsou pacienti, kteří nemají diuretikum ve své terapii. A já bych chtěl připomenout, že on je důležitý i z hlediska dosažení té cílové hodnoty, ale i také ovlivnění kardiovaskulární mortality. Půjčím si k tomu data ze studie PROGRESS. Studie PROGRESS sekundární prevence po iktu, a když se podíváte, tak teprve kombinační terapie vedla k tomu, že se snížilo toto riziko pacientů o 43% a stejně tak kombinační terapie snížila závažné vaskulární příhody, zatímco ta monoterapie ten efekt sice naznačený měla, ale nebyl ani zdaleka tak vyjádřen. A důležité je, že ten benefit máme potvrzen i u velmi starých pacientů, kteří, pravda, byli relativně fit ve studii HIVET, ale tato kombinační terapie byla schopná snížit riziko těchto pacientů velmi významným způsobem, zase celkovou mortalitu, fatální mozkové cévní příhody, ale i srdeční selhání. Ještě bych se chvilku pověnoval studii ESCOT, kterou samozřejmě všichni znáte a asi je zbytečné připomínat, že ta studie, která zahrnovala více jak 19 000 pacientů, prokázala superioritu kombinace amlodipin-perindopril ve srovnání s beta-blokátorem atenololem a tiazidovým diuretikem. A tahle ta studie ale má i aspekty, o kterých se tolik nehovoří. A jedním z nich je právě ta metabolická šetrnost té kombinační terapie amlodipin-perindopril. Vidíte incidence nového diabetu, ale tak jako ve všem můžeme ty pacienty rozdělit na nízkorizikové a vysokorizikové. A když to uděláme, tak vidíme, že i ti vysokorizikoví pacienti, kteří opravdu akumulují celou řadu rizikových faktorů a mají nakročeno k tomu diabetu, mají prediabetes často, mají vysoký body mass index, mají vysoké triglyceridy, tak i tihleti rizikoví pacienti z toho profitují a vlastně ten rozdíl v té incidenci je u nich zdaleka největší. Nejde ale jenom o hodnoty glykémie a nejde jenom o diabetes. Ono se ukazuje, že tady je jednoznačný dopad například i na lipémii, a to například na HDL cholesterol, ale například i na hypertrigliceridemii u těchto pacientů. No a nakonec tahle studie ESCOT měla faktoriální design a pacienti, kteří měli cholesterol pod 6,2, tak byli zaléčeni celkem banální dávkou 10 mg atorvastatinu a to vedlo ke spektakulárnímu rozdílu mezi těmi dvěma terapeutickými strategiemi. Pacienti, kteří byli na kombinaci, o které jsme prohlásili, že je metabolicky šetrná, měli redukci rizika infarktu myokardu, a to fatálního i nefatálního, 53%, vysoce statisticky významný efekt, zatímco pacienti, kteří dostávali atenolol a bendroflumetiazid, což bychom mohli označit jako ekvivalent našeho hydrochlorotiazidu, tak ten benefit měli jenom 16% a ten výsledek byl statisticky nesignifikantní. Dovolte mi tedy uzavřít, že krevní tlak je i v současné době jedním z hlavních rizikových faktorů. Efekt antihypertenzní léčby je prokázán zcela jednoznačně, ale z té terapie mají prospěch především nemocní a zdá se, že jenom nemocní s kontrolovanou hypertenzí. Kombinační terapie je nepochybně cestou k tomu, jak dosáhnout lepší efektivitu i adherenci. A kombinace blokády renin-angiotenzinového systému a blokátorů kalciových kanálů je metabolicky šetrná. A pokud přidáváme diuretikum, tak pokud možno tiazidům podobná diuretika, která jsou metabolicky šetrnější a účinnější. Já vám v tuto chvíli poděkuji za pozornost a budeme se chvilku věnovat vašim dotazům. Renato, já bych se vrátil k té tvé prezentaci. Mě zaujal ten pokles toho cholesterolu o 1 milimol za 10 let, to je poměrně...
Ne, to je v podstatě za 32 let, ale je třeba říct, že ten pokles byl nejvýraznější, řekněme, v těch prvních třech průřezových šetřeních, ale kontinuálně pokračoval dál.
Ale zdá se, že to zastavilo, že teď stagnujeme.
No tak ano, ten, je třeba říci, že mezi tím posledním šetřením a tím předchozím už žádný pokles v hodnotách cholesterolu nebyl. Takže samozřejmě v tom dlouhodobém trendu je to stále statisticky významné, ale porovnáváme-li dvě poslední průřezová šetření, tak ten rozdíl významný není.
Kdybychom se zamysleli nad těmi preventivními prohlídkami, které jsem ukazoval pro ty naše pacienty s hypertenzí, my máme data i o procentu naší populace, které má stanoven cholesterol. V rozmezí 10 let Je to skoro 90% naší populace. Má někde nějaký výsledek nabraného cholesterolu, ne nutně z těch preventivních prohlídek, protože tolik se nás neúčastní těch preventivních prohlídek, ale při nějaké jiné příležitosti. Ale přesto 90% populace má vysoký cholesterol. Vy máte i analýzu o prevalenci dyslipidemie, která je teda ukazuje obrovská čísla, velmi podobně jako u té hypertenze, ještě vyšší. Zdá se, že tady je jakýsi hiatus mezi tím, že ty hodnoty známe pro většinu naší populace, ale spousta lidí buď se k těm hodnotám nedostane, nebo z toho není vyvozen adekvátní závěr ve směru k terapii.
Je to skutečně tak, protože řada těch lipidových parametrů je stanovena třeba v důsledku předoperačního vyšetření, kde samozřejmě ten ošetřující lékař nakonec řeší jenom tu otázku, zda ten pacient se může nebo nemůže podrobit určitému operačnímu výkonu. A ty lipidy, když jsou stanoveny, tak to zcela přehlíží. Já jsem nedávno ukazovala příklad jedné z našeho pohledu mladé nemocné, 51-leté nemocné, která v podstatě více než 30 let věděla o tom, že má vysoký cholesterol. Ale nikdo s tím nic nedělal, protože právě proto, že je žena a ženy mají nižší kardiovaskulární riziko a zejména ta percepce toho rizika je nižší z pohledu lékařů, tak prostě zůstala neléčená. A pak se stalo, že jí byl diagnostikován karcinom prsu, to znamená, že opět byla ve styku s naším zdravotnickým systémem. Do roka absolvovala rekonstrukční plastickou operaci toho prsu a mezi tím ještě byla vyšetřena v reumatologickém ústavu pro podezření na systémový lupus erythematodes. A i když ta diagnóza nebyla zcela potvrzena, tak byla léčena tak, jako byla zahájena léčba, jako kdyby ten lupus měla. A my víme, že tahle ta zánětlivá systémová onemocnění jsou spojena s navýšením toho kardiovaskulárního rizika. Čili tahle ta žena měla vyšší riziko v důsledku své malignity, karcinomu prsu, v důsledku svého systémového lupus erythematodes nebo podezření na něj. A jsem si zcela jistá, že několikrát jí byl ten cholesterol stanoven a nic se nedělo. Takže v lednu letošního roku přišla k nám a měla celkový cholesterol 8 a LDL nad 5 a bohužel ale už má i pláty na karotidách, ale samozřejmě jsme okamžitě zahájili léčbu. Ale těch příležitostí pro to, aby to udělal někdo před námi, byla spousty a ještě paradoxem je, že vlastně ke mně ji neposlal žádný lékař pro závažnou dyslipidémii, protože každý se zabýval vždycky jenom něčím jiným, ale přivedl mi ji její manžel, který je inženýr a je mým pacientem a prostě už se jim to doma nezdálo, tak přišli.
Tak někdy pacienti vykonají část práce za nás, ale každopádně je škoda, že nevytěžujeme vlastně to, do čeho investujeme, protože samozřejmě stanovení cholesterolu je finanční zátěž pro celý zdravotnický systém a pokud z něho nejsou vyvozeny adekvátní důsledky ve smyslu terapie, tak je to velká škoda. My jsme nemluvili o jedné věci, která ale je ve vztahu k tomu, co ty jsi říkala, to znamená obezita, diabetes, a to je procento naší populace, které se nehýbe. Které vypadá děsivě, protože více jak polovina naší populace podle těch dat z NKISu se nehýbe jako vůbec. Ne, že by se nehýbala těch doporučených 150 minut, což je přeci jenom trošku královská rada. Ale jak z toho ven? Tady je velký problém, že vlastně těch 6 000 kroků a na kognitivní deficit dokonce 8 000 kroků, to je opravdu nedosažitelná meta pro velkou část naší populace a sportování je ještě dál.
No tak já myslím, že ta výchova musí samozřejmě začít už od mládí a bohužel zase ta dnešní generace tím, že místo, aby trávila volný čas nějakými sportovními aktivitami, tak jako jsme to byli zvyklými v našem dětském věku, tak místo toho sedí u počítače nebo u svého mobilního telefonu. Existují data, že dnešní švédské děti mají v průměru o 10 kg vyšší hmotnost, než tomu bylo před 20 nebo 30 lety. Čili ten obrovský nárůst obezity začíná už v dětském věku a ten covid to jenom ještě všechno zhoršil, tu situaci. Čili já jsem ráda, že teď se do škol vrací víc hodin tělesné výchovy. Samozřejmě, že bychom to měli zařídit tak, abychom zkrátka ten pohyb museli vlastně používat k tomu životu, čili jistě by bylo ideální, kdybychom mohli třeba jezdit do práce každý den na kole, ale to rozhodně možné není, nebo to není možné pro všechny, nebo se věnovat té fyzické aktivitě jinak, ale samozřejmě je to naprosto zásadní problém.
Já bych se tě chtěl využít toho, že tě tady máme, protože ty jsi měla velký projekt, který hodnotil kardiovaskulární riziko u žen. A ten jednoznačně ukázal, že úroveň vzdělání a také, řekl bych, prostředí socioekonomické má docela zásadní vliv na ty rizikové faktory.
Je to tak, je třeba zlepšit v podstatě vzdělanost celé populace, protože vzdělaný člověk potom má daleko větší zájem o své zdraví, čili já bych si představovala, že v těch školách ty děti budou vedeny nejenom tedy ke zdravému způsobu života, ale že v podstatě se dovědí i základy těch nejčastějších civilizačních chorob a hlavně, že se dovědí, jak jim předcházet, protože to si myslím, že je naprosto zásadně důležité. Pokud se týká té problematiky rozdílů mezi muži a ženami, tak tady ty na to taky narazil. V těch populačních studiích my máme poměrně velikou výhodu, protože tam dokonce dostaneme těch žen o něco více. Zatímco v klinických studiích je bohužel situace stále taková, že ženy jsou nedostatečně reprezentovány, nedostatečně zastoupeny a existují studie třeba právě s těmi glyfozíny, které jsem zmiňovala, kde těch žen je jenom 25% a přesto ty závěry jsou stejné pro muže i pro ženy. A ženy bohužel mají daleko větší výskyt nežádoucích účinků nebo je častěji reportují. Muži to možná potlačují a to je také jeden z důvodů, proč se do těch studií nedostanou, protože to investigátoři vědí a nechtějí si příliš komplikovat život. A za druhé, v těch studiích jsou prostě stále někde restrikce, protože ženy v reprodukčním věku mají obvykle minimální šanci, aby se do těch studií dostaly, což je zase špatné, protože my přece musíme léčit i ženy v reprodukčním věku, takže potřebujeme ta data, která nemáme. Ženy mají samozřejmě odchylky v metabolismu těch určitých léků a to se jakoby úplně ignoruje, protože ta doporučení jsou obvykle stejná pro muže a pro ženy. Takže ty epidemiologické studie právě proto, že je proveden náhodný výběr a ženy tvoří o něco víc než 50% v té populaci, tak nakonec to zastoupení žen je vyšší, protože ženy, když jsou pozvány k takovému projektu, tak mají lepší respondenci, protože mají větší pocit zodpovědnosti. Čili respondence v epidemiologických studiích je lepší, protože to záleží na tom vlastním rozhodnutí té osoby a to je u žen prostě lepší.
Jsme to konec konců viděli i na těch statistických datech o prevalenci léčené hypertenze, která je vlastně lehounce vyšší u žen než u mužů, ačkoliv ta reálná prevalence hypertenze bude obráceně naopak vyšší u mužů než u žen. Možná ještě jedno téma, které ty si také zpracovávala a máš krásná data o tom. Přibývá pacientů, kteří prodělali onkologickou léčbu. A to je samozřejmě docela zásadní rizikový faktor pro tyhle ty pacienty. Ta problematika, která dneska vlastně zakládá skoro nový obor kardioonkologie, se týká i pacientů s vysokým krevním tlakem. Jak ty vidíš tu následnou péči právě kardiovaskulárně od ty onkologické pacienty?
Bohužel často se stává, že ti pacienti, kteří už jsou léčeni například statiny, předtím, než je zahájena ta jejich onkologická léčba, Tak ty statiny jsou z důvodů, které nedávají většinou logiku, přerušeny. Přitom ti pacienti mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko, které v průběhu té onkologické léčby velmi kolísá a právě v době, kdy mají chemoterapii nebo radiační léčbu, tak je velmi vysoké. A dneska, pokud se týká těch statínů, tak jsou už předběžná data ze studií, které ukazují, že statíny, kromě toho, že víme, že tedy ovlivňují lipidy, mají protizánětlivý účinek, prostě celou řadu těch pleiotropních účinků, tak se ukazuje, že také jsou schopny zpomalovat nádorové bujení. Takže jsou v běhu projekty, které v podstatě doporučují, že v momentě, kdy ten daný jedinec je diagnostikován, že má maligní onemocnění, takže se zahájí léčba statiny, což je velmi snadné a může se to udělat okamžitě. Protože než se ten člověk dostane do toho procesu, jak bude léčen, jestli to bude nejprve chirurgická léčba, nebo radiace, nebo chemoterapie, tak tohle to všechno trvá, ale ty statiny může začít užívat dnes. Takže zásadně to doporučení je takové, že v momentě, kdy ten daný jedinec je diagnostikován s maligním tumorem, tak by měl být velmi pečlivě vyšetřen, měly by být detegovány rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a měly by být také adekvátně léčeny a nikoliv, že by se ta léčba naopak přerušila. A samozřejmě ti pacienti mají být potom dlouhodobě sledováni, protože i když potom, jak si dojde k úspěšnému zvládnutí toho onkologického onemocnění, tak to kardiovaskulární riziko stále přetrvává jako vyšší. Nehledě na to, že některé ty léky onkologické, chemoterapeutika, mají přímý kardiotoxický účinek nebo zvyšují hodnoty krevního tlaku.
A těch léků není vůbec málo a dokonce i ty nové generace preparátů nejsou příliš šetrné ke kardiovaskulárnímu aparátu. Já bych možná jenom připomněl, že vysazení statinu je opravdu vlastně nebezpečné. Na rozdíl od určité paměťové stopy léčby hypertenze, tady se zdá, že existuje jakýsi rebound fenomén a vysazení statinu vlastně zvyšuje riziko toho pacienta nad úroveň toho původního rizika, pro které byl ten pacient léčen, takže to rozhodně není dobrý nápad a naprosto s tím souhlasím. Je potřeba samozřejmě zohlednit stav toho pacienta, ale pokud je to pacient s dobrou prognózou, tak opravdu je potřeba kontrolovat rizikové faktory dlouhodobě a důsledně.
Ono se ukazuje, že třeba pacienti, kteří jdou na nekardiální operaci, tak ti, kteří mají statíny, mají mnohem lepší prognózu a třeba daleko lepší, daleko nižší riziko rozvoje sepse.
Myslím, že tyhle ty věci je potřeba zdůrazňovat, protože přibývá těch pacientů, kteří bohužel jsou oběťmi, řekl bych, mediální masáže o tom, jak jsou statiny nebezpečné pro jejich svalové potíže, těch nemocných, kteří přicházejí s intolerancí, řekl bych, médií indukovanou intolerancí statinu bohužel přibývá. Jaká je tvoje praktická zkušenost? Vidíš také, že ti pacienti si často o tom malinko přečtou a hnedka přibíhají s tím, že
je to tak a mě bohužel mrzí to, že někdy bych řekla s takovou interpretací nežádoucích účinků statinu přicházejí i medicínsky vzdělaní pacienti.
Tak doufáme, že se nám podaří ovlivnit, jak naše populace přistupuje ke svému zdraví, protože to je cesta k tomu, abychom se více hýbali, abychom nepřibývali na váze, abychom neměli tolik diabetických pacientů, že se to procento těch, kteří se účastní preventivních prohlídek, bude zvyšovat. Ono se už výrazně zvýšilo, ale ten potenciál tam pořád ještě je poměrně značný. A doufejme, že náš zdravotní systém bude fungovat natolik, aby to celé umožnil, aby ta luxusní dostupnost péče, která v současné době je, a ta péče preventivní je opravdu velmi dobře dostupná a povšechně hrazená ze zdravotního pojištění, tak aby nám zůstala. a doufáme, že se nám kardiovaskulární riziko našich pacientů podaří snížit. My jsme sice hodně hovořili o úmrtnosti a mortalitě, ale to možná není úplně to nejdůležitější. Důležitější je dožití našich spoluobčanů ve zdraví a tady je potřeba říct, že ačkoliv jsme dokázali snížit kardiovaskulární úmrtnost, tak to přežívání ve zdraví tady příliš není zlepšeno ani v těch posledních dekádách. Část toho samozřejmě máme my všichni v ruce a o řadě těch věcí jste slyšeli. Já bych moc poděkoval paní profesorce Cívkové, že tady s námi dnes v podvečer byla, firmě Servie za podporu tohoto webináře, vám všem, kteří a které jste se připojili a sledovali nás. Popřeju vám krásný večer a krásné léto.
Děkuji za pozvání, nashledanou a vše dobré.
Nashledanou.